Ja eleltiin siellä. Ja meillä tuli arkeen semmoisia, että meidän tuli omien lasten lisäksi, meillä tuli sijaislapsia meidän perheeseen. He oli meillä aika ajoin viikon tai kuukauden tai kesän. Ja heidän kanssa oli sitten kaiken näköistä. He oli meitä perheen lapsia vähän nuorempia ja ne oli aika villejä tapauksia, huipputyyppejä. Ja yksi päivä äiti meni katsomaan, että mitäs ne Sven ja Heidi tekee. Heidi oli tuommoinen 2,5 ehkä ja Sveni oli ehkä 4-5 suunnilleen. Ja ne oli puhelimessa, siihen aikaan oli siis lankapuhelimet vielä mallissa hyvinkin. Ja ne oli lankapuhelimessa. Ja toisella oli puhelin tällä 2,5-vuotiaalla, se oli se luuri kädessä ja ne sillä leikki. Ja ne oli, äitin huomasi, että nyt paineli jotain nappeja siinä. Ja äiti ajatteli, että voi kauheata, että jos se on vielä sattunut menemään johonkin numeroon. Ja ne otti sen luuri ja meni, hän vaan laittaa sen alas, mutta ajatteli, että mä nyt sanon kuitenkin, että anteeksi, että väärä numero. Ja hän otti tuon luurin ja kuunteli, että kuka sieltä vastaa. Niin sieltä vastasikin yllättäen yksi tuttu ääni. Ja se tuttu ääni oli Kuopiosta. Ystävä, jonka hän oli tuntenut täällä, ja ystävä jäi tänne, ei ollut uskossa ja tälleen, mutta kuitenkin täältä oppinut tuntemaan, ja se oli siellä langan toisessa päässä. Äiti oli ihan ihmeessä, että miten tämä on mahdollista, että kuule, että mun hoitolapset tai tämmöiset sijaiskotilapset vaan leikki puhelimella, ja nythän vastaa tähän, ja se oot sinä. Ja se sanoi, että ei, se nainen siellä toisessa päässä, että eihän tämä voi olla totta, että miten se just tähän aikaan osaa sitten soittaa, että heillä on perheessä tosi iso kriisi. Heidän parisuhteessa on ilmentynyt tiettyjä asioita ja nyt heillä on ero tulossa. Hän tämän tilanteen keskelle sai tuon puhelu. Hän sanoi, että eihän niin kuin voi ymmärtää, että miten just oikea se aika. Ei niin kuin tämmöisiä voi tapahtua sattumalta, kun hän on juuri ollut ja miettinyt, että miten hän ikinä selviää. Nyt uskovainen henkilö sitten soittaa ikään kuin sattumalta ja puhuu hänelle. Ja äiti sai rukoilla siinä hetkessä tämän naisen puolesta. Vuotta aiemmin oli käynyt sillä tavalla, että tämän perheen tyttö kuoli yllättäen. Semmoinen, oliko se 18-vuotias tyttö kuoli. Ja silloin me oltiin saatu olla johtamassa perheenä, tämä tyttö jo uskoo. Ja nyt sitten oli tämä äitin vuoro olla tässä tilanteessa, että sillä oli elämä ihan pielessä ja näin. Ja no he rukoili siinä puhelimessa ja se jäi siihen. No sitten seuraavana kesänä me oltiin perheenä kesälomamatkalla. Ja ajeltiin jossakin päin Suomeen ja meidän oli tarkoitus lähteä kotimatkalle takaisin Hämeenlinnaan. Ja äiti sai ilmestyksen, että meidän pitää ajaa Kuopion kautta. Että meidän pitää nyt saman tien muuttaa kaikki suunnitelmat, ei ajaa suoraan Hämeenlinnaan, vaan ajaa Kuopioon. No se olisi teki useamman 100 kilometrin lenkin meille, mutta isä oli tottunut, että jos äiti saa ilmestyksen, niin silloin on parempi mennä. Ja joskus ne on suunta ja toiseen vieviä, mutta hän totteli, että okei, ajetaan sitä kautta. Ja äiti tiesi, että kun me ajetaan Kuopioon, niin meidän pitää mennä juuri tämän naisen kotia suoraan ja mennä katsomaan, että mikä on tilanne, että siellä on jotakin tapahtunut. Ja me ajettiin tämän naisen kotiin, missä hän asui, niin se nainen oli siinä portailla itkemässä. Ja hän oli saanut 2 päivää aikaisemmin tiedon, että hänellä on syöpä ja se on todella pitkälle mennyt. Ja tämä nainen oli sinä aamuna rukoilla, että Jumala, jos sä oot olemassa, että mä oon kyllä sitä saanut viitteitä jo aiemmin, mutta jos sä oot olemassa, niin voitko lähettää jonkun kertomaan mulle. Ja niinpä asuttiin siihen tilanteeseen ja sillä hetkellä saatiin johtaa tämä nainen uskoon. Nyt hän on taivaassa, hän kuoli siitä myös ja hän pääsi taivaaseen. Mutta se oli yksi semmoinen upea hetki, missä Jumala, tai saatiin kokea, niin kuin, että vautsi, mitä Jumala aika ajoin tekee tosi voimakkaasti. Ei näitä hetkiä ole joka viikko meidän elämässä, mutta näissä hetkissä ihan huippu elää. Jumala on tämmöisiä juttuja tekevä Jumala. Nyt sitten se itse Raamatun paikka, mitä mä haluaisin meille lukea. Se on psalmista 84. Jakeet 2-3 ja sitten mä luen sieltä muutaman jakeen vähän myöhemmästä vaiheesta. Kuinka ihanat ovat sinun asuinsiasi, Herra Sebaot? Minun sieluni ikävöitsee ja halajaa Herran esikartanoihin. Minun sydämeni ja ruumiini pyrkii riemuiten elävää Jumalaa kohti. Autuat ne, jotka sinun huoneessasi asuvat, he kiittävät sinua alati. Autuaat ne ihmiset, joilla on voimansa sinussa, joilla on mielessänsä pyhät matkat. Kun he käyvät Kyynelaakson kautta, he muuttavat sen lähteiden maaksi ja syyssäde peittää sen siunauksilla. He käyvät voimasta voimaan, he astuvat Jumalan eteen Sionissa. Ja nyt mä haluan tästä paikasta jotakin meille puhua, eli se oli psalmi 84, sieltä hajanaisia jakeita. Tämä oli pyhiin vaeltajan laulu. Ja Israelissa oli tapana, että 3 kertaa yleensä mentiin pyhinvaellusmatkalle vuoden aikana Jerusalemiin ja temppeliin. Sinne mentiin pääsiäisenä, helluntana ja lehtimajan juhlilla. Mentiin Jumalan läsnäolo ja tehtiin pyhä matka sinne Jerusalemiin. Ja tämä on nyt semmoinen laulu, mikä laulettiin ja mitä noi lauloi, että kuinka ihanat ovat sinun asuin sijasi, Herra Sebaot. Mun sieluni ikävöitsee ja halajaa, Herra esikartano. Eli Jumala läsnäolo, Jumalan läheisyyteen. Mä haluaisin puhua meille jotakin tänään siitä, että mitä on mennä Jumalan läsnäoloon ja mitä siihen liittyy. Eka sanottiin, tämä muista hyvin tämä, miten tämä alkoi, niin sanottiin, että kuinka ihanat on sun asuinsias. Eli nämä pyhinvaeltajat oli joskus ollut Jumalan läsnäolossa. Ja he tiesivät, että se on ihan mieletön paikka. Ne tiesivät, että Jumalan läsnäolo on jotain semmoista, mikä on ihan super. Ja se on niin mahtava. He oli siis käyneet siellä ja olleet ja viettäneet aikaa Jumalan läsnäolossa. Nyt he ei ollut ja he halusivat sinne takaisin. En tiedä, oletko milloin sä ollut viimeksi Jumalan läsnäolo semmoisessa paikassa, missä ajattelin, että että tässä mä voisin olla vaikka loppuikäinen. Tämä on jotain niin superia. Mä en voi sanoa, että mä oon joka lauantai tai joka sunnuntai Jumalan läsnäolossa. En mä sitä voi sanoa. Mutta on ollut aikoja, että on saanut viettää aikaa Jumalan läsnäolossa. Henkilökohtaisesti mulle ne monesti on aikaa, kun mä oon ihan yksi. Mä oon yksi vaikka ajan autolla. Se on aika vaarallista, kun tekee mieli vaan laittaa silmät kiinni ja niin kuin palvoo Jumala. Sitten on hetkinen, että ainakin toinen silmä on pakko pitää auki, että pysyy niin kuin tiellä. Ja tälleen, mutta mä tykkään monesti yksi olla Jumalan läsnäolossa. Joskus on aika ajoin huippua mennä niin kuin, myöskin totta kai yhdessä Jumalan läsnäoloa. Mutta mietipä, että milloin sä oot ollut viimeksi Jumalan läsnäolossa. Jos et sä oot koskaan ollut, niin älä syyllistä ittees. Älä ajattele, että mä oon huonompi uskovainen, kun mä en ole koskaan saanut kokea sitä. Mutta tänään mä uskon, että Jumala haluaa vielä meitä viedä Jumala läsnäoloa. Se, mikä tässä oli toinen upe tässä ihan ekassa jakeessa, kuinka ihanat on sun asuinsias. Tämä kirjoittaja ei oikeastaan osannut kuvata sitä. Se on aika osuva, että kuinka ihanat. Eli niin kuin sillä ei ollut sanoja, että miten kuvailla Jumalan läsnäoloa. Se vastaa, että kuinka ihanat ne onkaan. Eli niin kuin sanat loppu kesken. Te tiedätte jotain mainoksia, että niin hyvä, ettei sanotuksi saa. Sitä sanotaan vain suklaa patukasta. Mutta kun Jumalan sana sanoo, että kuinka ihanat, mulla ei niin kuin sanat riitä kuvailemaan sitä, mitä tapahtuu, kun pääsee Jumala eteen ja Jumalan läsnäoloa. Jos sä oot kokenut Jumalan läsnäolo, niin mä oon melko varma, että sulla on tämä sama fiilis, että en mä osaa kuvata sitä. Mä en pysty oikein kertomaan, että mitä siinä tapahtuu, mutta se on vaan paikka, missä mä vaan niin kuin, että vau, tätä mä tarvin lisää ja tähän mä haluan tuoda mun kaverini ja tämä on niin kuin paikka, missä ei ole mitään hätä, vaan saa olla ja tuntee jotain mieletöntä, jotain mua paljon suurempaa, jotain ihmistä paljon suurempaa. Mullakaan ei ole sanoja. Mä en voi sulle tänään kuvata, että minkälaista on Jumalan läsnäolo. Mä vaan tiedän sen, että siinä hetkessä monesti kokee, että Jumala, että mä oon niin tajuttoman pieni ja sä oot niin tajuttoman suuri. Mä oon niin tajuttoman syntinen ja sä oot niin tajuttoman puhdas ja pyhä. Meillä oli viime kesänä, oltiin 15 leirillä tuolla Lapissa. Siellä oli 15 leireillä, on monesti niin kuin leireillä tosi voimakkaita rukoushetkiä. Niinpä oli meilläkin yksi ilta semmoinen rukoushetki, missä me oltiin. Ja me siunattiin siellä kaikkia 15-vuotiaita nuoria ja yksi nuorista sitten siinä alkutilaisuudessa jo, niin mä katsoin, että mihinköhän se meni. Sitten mä huomasin hetken kuluttua, että hän on pöydän alla. Hän oli lähes koko rukouskokouksen pöydän alla pääpainuksissa ja itki vaan ihan hirveästi. Ja sitten mä taisin pyytää jotakin meidän naispuolista, koska hän oli tyttö, niin pyysin meidän naispuolista ohjaa, että mene vähän juttelemaan ja kysymään, onko kaikki hyviä. Se oli vakuutettu, että kaikki on hyviä, että antakaa vaan mun olla täällä. Ja sitten hän leirin loppupuolella kertoi, että mitä hän koki. Tämä 15-vuotias tyttö ei ole uskovaista perheestä ja hän ei ole niin kuin oppinut helluntaitraditioita, eikä hänellä ollut mitään oikeita sanoja tai sille, mutta hän vaan alkoi kertomaan. Se sanoi, että hän näki ilmestyksen siellä. Hän näki näyn siellä, joka kesti noin, eka se kesti osan aikaa, sitten hän jos välillä vessaa, kun itketti vaan niin paljon, piti hakea paperia, jos takaisin se näky jatkui. Se näky oli ollut ihan lyhyesti semmoinen, että Jumala lähestyi häntä. Semmoinen sanoi, että mieletön kirkkaus ja mieletön puhtaus. Ja se Jumala vaan lähestyi häntä ja hän katsoi itteensä, että mä oon ihan mielettömän syntinen. Ja jos tuo pyhä, jos tuo suuri Jumala nyt tulee mun kohdalle, niin mun likaisuuteni tarttuu häneen. Ja mä en voi niin kuin mennä Jumalan lähelle. Että ei toi joku noin kirkas ja noin rakastava ei voi tulla mun viereen, koska muuten toi likaisuus tarttuu musta häneen. Ja hän oli siinä näyssä sanonut Jumala, että elää tummua lähemmäksi. Että sä oot kyllä ihan huippu ja mä halusin ottaa sut lähelleni ja mun niin kuin kohdalleni, mutta et sä voi tulla, kun mä pilaan Jumala sut. Ja Jumala oli sille sanonut siinä näyssä, että kuule, että sä et pilaa mua, vaan mun kirkkaus tulee myöskin suhu ja mun puhtaus tulee myöskin suhu. Ja sanoit, että se oli se tunne, kun hän kuvaili, kuinka Jumala tulikin otti hänet niin kuin lähelle. Mutta ei hänellä enää sanoja siihen, mutta se oli vaan paikka, mitä hän ei koskaan saanut edes omilta vanhemmiltaan kokea. Se rakkaus ja semmoinen läsnäolo ja semmoinen lepo. Ja sanoi, että kun ei enää tarvinnut kokea, että hän on syyllinen ja hän on epäonnistunut ja hän on heikko ja hän on kaikkea, vaan hän vaan koki, että on vaan hyvä Jumala, joka veti ja otti hänet syliinsä. Ja sanoi, että se oli se 1,5 tuntia sen näkyy, ja siinä oli vaan niin hyvä olla ja itketti vai oli. Ja jotain tällaista on Jumalan läsnäolo. Ei mullakaan sulle sanoja, mutta mä toivon, että sä voit tänä iltana tietää, että sä voit kuvailla Jumalan läsnäoloa, niin kuin, että hei, kuinka ihana. Että ei mulla riitä sanat, mutta se on jotain ihan mahtavaa. Kun nämä pyhinvaeltajat teki sitä vaellustaan sinne Jerusalemiin, heillä oli selkeä päämäärä. Heidän päämäärä oli astua sinne temppeliin. Heidän päämäärä ei ollut vaan nähdä Jerusalemin komeita basareita. Heidän päämäärä ei ollut vaan mennä syömään hyvää kebappia. Se oli varmasti sielläkin hyvää, niin kuin täälläkin. Heidän päämääränsä ei ollut vaan nähdä sitä isoa kaupunkia ja kaikkea sitä glamourea, mitä siellä on, upeita juttuja. Vaan heidän päämäärä, he tiesivät, että jos me ei päästä temppeliin, niin me ei ole saavutettu meidän matkan tarkoitusta. Heillä oli selkeä päämäärä, saman Jumalan kohtaamisessa meillä. Me ei voida ajatella, että no, mä menen nyt katsomaan, että mitä tapahtuu seurakunnassa. Tai mä nyt tässä avaan himassani Raamatun ja luen vähän aikaa. Ja katsotaan nyt, mitä sieltä pomppii eteen. Tai mä nyt tässä 2 sekuntia rukoilen, ei sinne varmaan mitään tapahdu. Vaan ajatus, minkä tämä psalmi mulle herättää, että päämäärä. Jumala ei halua, että sinulla ja minulla on rukoushetkiä, missä ei ole päämääränä Jumalan läsnäolo. Jumala ei halua sulle yksittäisiä rukoushetkiä, seurakunnan keskellä koettavia rukoushetkiä, tilanteita, että ei teillä ole väliä, mitä tapahtuu, vaan meillä tulee olla päämäärä, että se on Jumalan läsnäolo. Meidän päiväkokouksissa ja nuorten illassa tulee olla yksi päämäärä, ja se on Jumalan läsnäolo. Sun yksittäisessä Raamatun lukuhetkissä sä voit mennä siihen tietä, että hei, Jumala haluaa tulla tähän hetkeen, Jumala haluaa kohdata mua tässä hetkessä. C.S. Lewis, hyvä ajattelija, kristitty ajattelija, on sanonut tällä tavalla. Meitä uskovia on aivan liian helppo miellyttää. Ootko huomannut itsessäsi? Mä oon huomannut. Joskus kun on pari hyvää biisiä ollut, semmoinen sopiva väärinen, että tämä oli mahtavaa, mutta nyt riittää. Nyt on saatu se 45 minuuttia, tai nyt on saatu se 1,5 tuntia täyteen. Nyt on hyvä laittaa kokous poikki. Kaikki on nyt saanut just sopiva annoksen, ja ei muuta kuin kotiin paistia paistamaan, ja sunnuntai evästä syömään. Me tyydytään liian vähän monta kertaa. Spurgeon saarnaajan ruhtinas sanoi tällä tavalla, jolle me huomaa Jumalan läsnäoloa, emme ole saavuttaneet mitään. Seurakunnan yksi päätarkoitus on olla paikka, missä saat kokea Jumalan läsnäoloa. Se on tämän paikan tarkoitus. Tämän paikan tarkoitus ei ole se, että täällä käydään vain tapaamassa ihmisiä. Se on tosi tärkeää, että tapaat ihmisiä, saat uusia ystäviä, uusia siskoja ja veljiä rinnalle. Mutta seurakunnan yksi päätarkoitus on se, että tässä paikassa kohdataan Jumalaa. Se on nuorten illan päätarkoitus ja se on sunnuntai-päiväkokouksen päätarkoitus. Se on tiistain tai keskiviikon rukousillan tai milloin teillä on päätarkoitus. Ja se on jokaisen meidän tilaisuuden päätarkoitus kohdata Jumalaa. Jos tämä ei ole meidän päätarkoitus, niin maailmassa on yhdistyksiä aivan tarpeeksi, missä on hyvää toimintaa muutenkin. Meidän, niin kuin mä äsken puhuin viime tunnin, että meidän tulee vaikuttaa tässä ajassa. Se on toinen tehtävä. Toinen on astua Jumalan läsnäoloon. Kokea, että tämä on se paikka, missä meidän tulee olla. Jeesus antaa mun mielestä tosi hyvä esimerkki jo pienenä poikana tästä. Luukkaan evankeliumista löydetään kertomus toisesta luvusta. Siis siellä on se jouluevankeliumi, mutta sen jälkeen kerrotaan, kuinka Jeesus on 12-vuotiaana temppelissä. Muistat varmasti tämän kertomuksen, eten kerro sitä ihan hirveän tarkkaan, mutta on pääsiäinen ja Jeesus matkustaa äitinsä ja isänsä kanssa Jerusalemin temppelin pääsiäisjuhlille. Ja he ovat siellä olleet ja juhlat ovat loppuneet. Ja vanhemmat lähtee takaisin omaan kaupunkiinsa ja kesken matkan he huomaavat, että hei, Jeesus ei ole missään. Ja he lähtevät etsimään Jeesusta, onko Jeesus mennyt jonkun sukulaisten mukana ja ei löydy mistä. Ja he palaavat takaisin Jerusalemiin ja 3 päivän kuluttua he löytää Jeesuksen edelleenkin temppelistä. 3 päivää ja kulunut juhlat ohi ja hän on edelleenkin temppelissä. Eli juhlat oli virallisesti ohi. Kaikki muut oli tyytynyt semmoiseen peruspakettiin. Pääsiäinen on käyty läpi ja ollaan oltu täällä Jumalan huoneessa tarpeeksi. Nyt kotiin. Jeesus kuitenkin ymmärsi tämmöisen asian. Siellä sanotaan Luukas 2 ja jae 49. Kun vanhemmat sitten kyselivät, että hei, mitäs tää on, miksi sä oot tänne jäänyt, etkä on meidän mukana. Jeesus vastasi heille, mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun pitää olla isäni huoneessa? Jeesus ymmärrät, että hänellä on rakkaat vanhemmat, hän todella kunnioitti vanhemmat, mutta hän ymmärti, että kaikista tärkein paikka on mulle temppeli ja Jumalan läsnäolo. Hän ymmärtää, että vaikka pääsiäisjuhla, että ohjaa virallinen osuus on niin kuin paketissa, nyt on lupa lähteä menee hyvällä omalla tunnolla, niin Jeesus ymmärtää, että tämä ei ole mulla tässä, vaan mä haluan jatkaa pidempään. Mä en halua tyytyä kaavaan, mä en halua tyytyä semmoiseen peruspakettiin, että se on se sunnuntai 1,5 tuntia ja se on siinä kristillisyys täytetty, vaan hän halusi, että mä aion muuten olla siinä paikassa, mihin mut on kutsuttu olemaan, niin paljon pidempää ja jatkaa sitä, mihin mut on tarkoitettu olemaan. Tämä on meille yksi semmoinen, että ei tyytyä siihen, että on vain joku peruspaketti, mikä pitää saada. Sitten voi sanoa, että hyvillä mielellä, että no kävinpä seurakunnassa ja suoritin velvollisuuteni. Ei, vaan Jumala haluaa, että me otetaan tuosta mallia ja me ei tyydytä siihen, että me saadaan se juhlat on juhlittu ja himaa, vaan mennäänkin sanotaan, että mä haluan enemmän Jumala sua. Mä haluan enemmän sua. Ei ole kyse siitä, että sun pitää suorittaa enemmän, vaan kyse siitä, että sä oot Jumalasi edessä, suhteessa. Ei ole kyse yhdestäkään teosta, vaan kyse suhteesta, että mä vietän aikaa Jumalan kanssa. Mulla on vaimo, jonka kanssa olen ollut naimisissa 7,5 vuotta. Ja se on mahtavaa. Rakastan häntä ja koko ajan mennään eteenpäin. Hyviä ja huonoja päiviä. Meidän parisuhde ei toimisi, jos me nähtäisi kerran viikossa. Meidän parisuhde ei toimisi, jos me keskusteltaisiin syvällisiä keskusteluja ainoastaan loma-aikana. Meidän parisuhde ei toimisi, jos mä menisin kerran 2 viikossa hänen kanssaan leffateatteriin ja siellä hempeässä kohdassa kuiskaisi hänen korvaansa, että Hanna, mä rakastan sua. Sekin kuuluu kyllä asiaan, mutta tarvitaan paljon enemmän. Ja me voidaan joskus ajatella, että Jumalan kohtaaminen, suhde Jumalan kanssa on tällaista, että joo, kerran viikossa lauantaisin nuorten ilta, siellä ylistyksen keskellä mä nostan kädet ja kuiskan, että Jeesus, sä oot rakas. Se on oikein, että teet niin, mutta suhde tarvii paljon enemmän. Se on 24-7. Se on joka päivästä yhdessä olo Jeesuksen kanssa. Ja se ei ole tarkoitettu työksi sulle. Se ei ole työtä, että mä vietän aikaa vaimon kanssa, vaan se on mulle etuoikeus, se on mulle kunnia, se on mulle ilo. Ja sama on suhde Jeesuksen kanssa. Se ei ole joku, että mun pitää nyt suorittaa Jeesukselle tässä jotakin, vaan mä saan astua Jumala tähän. Tämä ei isä, tässä maailma kaipaan sua lisää. Tässä maailma kaipaan sua lisää. Ja tämmöisiä hetkiä Jeesus etsii ja Jumala etsii sun kanssa, missä oot vaan sinä ja hän. Kaikki muut on jo lähtenyt pois ja temppeli on jo tyhjentynyt ja sä oot yksinäs Jumala edessä. Ja vau, tässä on huippua. Isä, tätä mä tarvin lisää. Tätä mä tarvin lisää. On tärkeitä nämä yhteiset hetket, mutta on tärkeää, että sinä ja Jumala kahden kesken. Sinä ja Jumala kahden kesken. Tohon suhteeseen ei mennä jotenkin ihmetempuilla. Jotta mun parisuhde toimii, niin se on ajan antamista. Se on sitä, että ollaan toisen kanssa, samoin Jumalan kanssa. Ei Jumala odota sulta jotain ihme temppua, että nyt on pakko hyppiä. Sä saat hyppiä Jumalan kunniaksi, jos sä haluut. Ja sä voit tanssia Jumalan kunniaksi, jos sä sitä haluat tehdä ja sä lähestyt sillä Jumalaa. Mulle monta kertaa Jumala edessä oleminen on yksinen ihan hiljaista hommaa. Siellä ollaan ja kuunnellaan Jumalaa ja ei tarvita tekoja, vaan tarvitaan 2 sydäntä, jotka haluaa kohdata toisensa. Tuossa psalmissa puhuttiin myöskin näin. He käyvät voimasta voimaan, he astuvat Jumalan eteen Sionissa. Jumalan läsnäololla olisi montakin merkitystä sun elämään. Jumalan läsnäololla on monta merkitystä mun elämään. Mutta yksi merkitys tuli tässä. Puhuttiin voimasta voimaa. Eli enemmän Jumala, semmoinen kasvava kaipaus Jumalan puoleen. Mä haluan Jumala sun voimaa enemmän, mä kaipaan sinua enemmän ja enemmän ja enemmän. Mä olen viime kesästä alkaa itse vasta päässyt oikeasti. Mä oon täytynyt Pyhällä Hengellä ehkäpä 17-vuotiaana, 10 vuotta sitten. Ja on ollut upeaa viettää Pyhän Hengen kanssa aikaa, mutta viime kesän jälkeen mä alkanut kuulemaan, kun Jumalan Pyhä Henki alkanut opettaa asioita. Eli on saanut semmoisen suhteen Pyhän Hengen kanssa, että vau, mä kuulen sinua ja sä kehotat mua. Joskus se on tosi upeeta ja joskus kun en tottele, niin se on aivan hirveetä, kun ei ole totellut. Mä en muista, onko mä kertonut jotain esimerkkejä, kerroinkohan mä viime kesäleirillä, mutta voi vaikka jonkun heittää. Olin yksi päivä metrossa ja ratikka oli tuossa päätepysäkille ja siellä oli kaksi ihmistä, yksi nuori nainen, nuori ehkä tyttö joo ja minä. Ja, Pyhä Henki sanoi, että Valtteri, mene jutteleen tälle. Mene jutteleen tälle. Ja mä ajattelin, että no niin just, että nyt mä luulen, että jos mä menen tälle jutteleen, niin luulen, että mä jotenkin heti väärät ajatukset, että mä haluan häntä iskeä tai mä oon kiinnostunut hänestä. Jotakin tämmöistä, eihän mä nyt voi mennä nuorelle naiselle juttelemaan. Ja ajattelin, että en mene, että tuo nyt oli ihan itsestäni tullut ajatus, että ei todellakaan minusta. Ja Jumala sanoi uudelleen, että Valtteri, että mene juttelemaan. Ja mä päätin, että kun tämä ratikka pysähtyy, tämä on päätepysäkki, niin toikin jää pois. Mä menen sitten jutteleen, jos se lähtee kulkemaan samaan suuntaan kuin minä. Ja mä toivon koko, että elä nyt lähde sinne oikealle. Tämmönen mä oon. Ja hän lähti just sinne, mihin mäkin olin lähdössä. Mä ajattelin, että voi ei. Sitten mä päätin, että no, jos ei se käynyt tuosta ekasta kohdasta nyt tuonne tie yli, niin sitten mä menen juttelemaan. No eihän se kääntynyt, vaan kulkin suoraan niin kuin mäkin. Ja mä ajattelin, että ei tästä tule mitään. Että nyt on pimeä ja kello on 9:30. Ja jos mä nyt alan juttelemaan, niin se pitää mua ihan hulluna. Että ahdistelee, ties mikä. Ja, no, laitoin vähän enemmän askelta, tai vauhtia askelia, kävelin. Ja kuulet, se vaan tulee tuossa jossain takana. Ja mä ajattelin, että nyt ei, en pysty. Ja Jumala puhuu sille. Ja sen jälkeen hetki meni, niin se tyttö sanoi mulle, että anteeksi. Mitä? Nyt se puhuu mulle, että ei tämä ole mahdollista. Ja niin se vaan, ja se, että anteeksi. Sitten mä käännyin, että niin, että oliko sulla asiaa. Sanoin, että joo, ois. Että sä voisit ehkä auttaa mua. Ja mä olin, että mitä, että anteeksi, mitenkä. Niin se sanoi mulle, että voisitko hakea mulle tuosta ärkioskata kaljaa, mä oon alaikäinen. Ja te tiedätte, että sen jälkeen mulla oli aika helppo kertoa tälle henkilölle Jeesuksesta. Ei ollut mitään ongelmaa alkaa kertomaan Jeesuksesta, koska kaikki oli pedattu valmiiksi. Ja se oli yksi semmoinen ensimmäisiä, kun mä aloin oikeasti kuulemaan Jumalan hengen ääntä. Ja se oli alkuun tosi haastavaa. Ei ollut millään pokkaa alkaa toimimaan, kun ajattelin, että mä nolaan itteni, musta ei ole tähän, mä en kykene tähän. Mutta sitten kun Jumala alkanut puhumaan enemmän, niin aika ajoin siinä uskaltaa tehdä niitä juttuja. Ja se on tosi upeaa. Joskus mennään takapakkeen ja taas onnistutaan. Mutta tämä on semmoinen uusi maailma, kun sanotaan, että voimasta voima. Jumalan läsnäolo haluaa varustaa sua. Se ei ole vaan paikka. Tiedätkö, sä et tuu Jumalan läsnäoloon ja lillu siinä ja ota vaan vastaan. Sä et saa armolahjoja, jotta sä voisit vertailla, että kenellä on komei lahja. Mulla oli pikkupoikana kaveri nimeltä Ilkka. Me rakennettiin majaa monesti. Tiedättekö mitä? Ilkalla oli semmoinen lastenvasara, semmoinen tämän kokoinen ehkä. Ja se aina sille naputteli naks, 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 naks. Ja mulla ei ollut lastenvasara, vaan isäntä ison miehen vasara. No ei se nyt ihan noin iso, mutta paljon isompi. Ja mä pääsin mättämään niitä nauloja silleen. Ja mulla oli 4 lyöntiä, sillä oli 10 lyöntiä. Ja se oli mä niin kuin kehu omalla vasaralla, mutta tämä ei kuulu Jumalan lahjoihin. Mä aloittaisin kehumaan, että kenellä on suurempi vasara, kenellä on paremmat armolahjat. Se ei ole kyse siitä, vaan kyse palvelemisesta. Jumala haluaa, että Jumala varustaa sua läsnäolossa, jotta sä voit palvella ihmisiä. Aina se ei tunnu välttämättä semmoista voimasta voimaan menemiseltä. Se voi tuntua aika haastavaltakin, mutta Jumala haluaa opettaa sua siinä. Mä haluan antaa vielä yhden esimerkin. Levi Petrus, hän oli Ruotsin semmoinen sytyttäjä hengellisesti. Levi Petrus sitten oli ensin niitä henkilöitä, jotka niinku alkoi innostumaan pyhästä hengestä ja helluntaista ja kaikista helluntain jutuista. Ja hän lähti sitten tuonne Jenkkeihin Asutsakadulle kuuntelemaan, kun siellä oli alkanut tapahtua hengen toimintaa ja hengen liikehdintää. Ja hän meni sinne ja kun hän palasi sieltä, niin hän oli ihan täynnä into, että hei, tiedättekö mitä, että sairaita paranee ja ihmiset puhuu kielillä ja kaikkea mieletöntä, mitä apostolin teossakin tapahtuu. Ja se toi tämän Ruotsin tämän idean ja kaikki oli, mitä, että onko se totta, että jälleen tapahtuu niitä juttuja kuin apostolin teoissa. Tämä siis tapahtui 1900-luvun alussa Ruotsissa, kun oli ollut kauan hiljasta ja kuivaa. Ja Leivi oli, että se on ihan totta, että näin menee, että siellä täyttyy porukka hengellä ja niin kuin Jumalan pyhä henki toimii. Kaikki oli, että wow, että tota meillekin. Siinä oli yksi asia. Leivi ei ollut kertonut kenellekään seurakuntalaisille, että hän ei ole itse täyttynyt pyhällä hengellä. Hän puhui niistä paljon, mutta hän ei koskaan uskaltanut tunnustaa seurakunnan, että mä en ole itse täyttynyt pyhällä hengellä. Ja sitten tuli yksi sunnuntaitilaisuus. Ja tilaisuuksien alkuosassa yleensä rukoiltiin ihmisten puolesta. Ja just ennen tilaisuutta, kun Leevin piti juontaa kokousta, johtaa kokousta, niin tuli yksi äiti lapsensa kanssa. Taisi olla poika tämä lapsi. Ja sanoi, että äiti sanoi, että hei, kuule Leevi, että tämä mun poikani ei ole täyttynyt pyhällä hengellä. Että voitaisiko tässä tilaisuuden alussa rukoilla hänen puolesta, että hänkin täyttyisi pyhällä hengellä. Koska seurakunnassa oli ajatuksena se, mikä on ihan oikein, että jokainen, joka on hengellä täytynyt laskea kätensä vaan toisten päälle, ja he täyttyy pyhällä hengellä. Ja näin tämäkin seurakunta ja tämä nainen ajattelee, että Leevi on hengellä täytynyt, että Leevi vaan laittaa kätensä tämän ihmisen päälle, ja hän täyttyy pyhällä hengellä. Ja Leevi oli ihan kauhuus, että nyt mä jään kiinni. Leevi ajatteli, että en mä voi alkaa rukoilemaan ton nuoren pojan puolesta, koska kaikki näkee, että se ei täyty pyhällä hengellä. Ja minä pastorina jään kiinni, että mä oon heikko ja epäonnistunut, että eihän mä itsekään täyttynyt. Ja Leevi kirjoittaa hänen kirjassaan, että Leevi sitten aloitti kokouksen ja johti alkurukouksen, mutta ei ottanutkaan sitä rukousaihetta tätä poikaa siinä alkuun, vaan hän rukoili ihan muiden asioiden puolesta. Sitten kerrotaan, että Leevi valitsi yhden laulun ja valitsi aika pitkän laulun. Ja laulettiin se laulu ja Leevi oli koko ajan siinä etupikasta, mitä hän tekee, että kohta hän jää kiinni. Ja hän päätti, kun eka laulu oli, että nyt pitää ottaa vielä toinen laulu, että ei tästä tule muuten mitään. Ja hän otti toisen laulun vielä ja sekin oli aika pitkä ja sekin laulettiin. Ja sitten Leevi, että ei nyt auta mikään muu, että nyt ei auta kuin sitten mennä ja rukoilla ja toivoa vaan parasta ja pelätä pahinta tyylisesti. Ja hän pyysi sen pojan siihen eteen ja hän pyysi seurakunnan vastuunkantajia. Ja sitten sanoi, että nyt rukoile, että tämä poika täyttyy pyhällä hengellä. Ja laski käden sen pojan päälle. Ja mitä tapahtui? Se poika alkoi saamaan tehdä forella da santa ja niin edelleen. Ja se täytyi siinä hetkessä pyhällä hengellä. Se poika oli ihan innoissaan ja kaikki oli, näin se homma menee. Paitsi Leevi oli ihan kummista, mitä tämä tarkoittaa. Että tämä poika täyttyi pyhällä hengellä ja mä en se ole itse täyttynyt pyhällä hengellä. Ja sen jälkeen hän uskalti tunnustaa seurannut, että hei, että tässä on tämmöinen juttu, että pastorinne on ollut vähän niin kuin pihalla. Ja Leevi täytty muuten itse samana iltana kerrota, että täytyy pyhällä hengellä itsekin ja sai voima Jumalalta. Ja se ei aina tunne, että olet voimasta voimaa, mutta Jumalan läsnäolo haluaa varustaa sua. Jumala haluaa täyttää läsnäolossaan sut pyhällä hengellä. Jumala haluaa antaa sulle armolahjoja ja Jumala haluaa viedä sua pidemmälle Jumalan läsnäolossa. Mä en tiedä, mitä Jumala tarkalleen sulle tekee. Antaakohan sulle tiedon sanoja tai viisauden sanoja, mutta sulle on luvattu armolahjoja. Ja mä toivon, että nyt kun me lähdetään tässä rukoilemaan pian ja etsimään Jumalaa, niin lähdetään kysyä, että mitä Jumala haluaa läsnäolossa sinulle tehdä sun elämässä. Onko siellä jotain asioita, mihin sä tarvitset ehkä vastauksia? Sulla voi olla monta kysymystä, että mä en tiedä, miten mä selviän. Ja ehkä Jumalan läsnäolossa antaa sulle vastauksia. Tai ehkäpä hän nimenomaan antaa sulle armolahjojensa varustaa sua, jotta sä voit toimia tämän ajan keskellä Jumalan palvelijana, Jumalan työntekijänä. Kuka voi saada pyhän hengen? Sen mä sanon tähän ihan vielä loppuun. Mä aina luulin, että pyhä henki tulee täydellisille uskovaisille. Ennen kuin itse sen sai ja totesin, että mä en ollut kyllä lähelläkään täydellisyyttä. Ja sain silti puhua kielillä ja täyttyä pyhällä hengellä. Johannes sanoo tälleen. Joka uskoo minuun, niin kuin Raamatussa sanotaan, hänen sisimmästään juoksevat elävän veden virrat. Tämän hän sanoi hengestä, jonka hänen uskovat tulisivat saamaan. Joka uskoo minuun, niin kuin Raamatussa sanotaan, hänen sisimmästään juoksevat elävän veden virrat, eli tarkoittaa pyhä henke. Joka uskoo minuun. tässä on ehto pyhälle hengelle. Sinä voit täyttyä pyhällä hengellä, jos olet Jeesukseen, Kristukseen uskova ihminen. Se on se kriteeri, minkä Raamattu määrittelee. Jos olet uskovainen ihminen, pyhä henki kuuluu sinulle. Sitä ei anneta täydellisille uskovaisille lahjana jostakin, vaan pyhä henki on persoona, joka haluaa tulla sun elämään, vahvistaa sua ja varustaa sua. Ja nyt lähdetään rukoilemaan ja pyytämään, että Jumala saa sua koskettaa.